Og velkommen til historiepodcasten. Jeg er Marie, og med mig som altid er Katrine.
Og jeg har fornøjelsen af at sidde og lave verdens bedste podcast med podcastens svar på, hvad tænker jeg, du kunne godt være en Philip Lahm, sådan lidt underspillet general, der kan lidt af hvert på midtbanen og forsvaret. Jeg tænker, det er det.
Og du er ude i noget fodbold.
Det er fordi, at vi skal snakke fodbold i dag, eller i hvert fald bold.
Vi skal snakke bold, ja, fordi, men det er jo ikke nogen hemmelighed, at du har et relativt lidenskabeligt forhold til fodbold.
Ej,
det... Og herunder særligt Liverpool, tror jeg nok, vi kan sige, ikke?
Ja, det er jo løgn at sige relativt. Jeg er rimelig passioneret omkring fodbold. Og altså Horsens, aldrig glemme de gule.
Nej,
gule.
Det er rigtigt. Og så var det jo også, jeg tænkte, jeg hørte om det her... Ved en tilfældighed, sådan er det jo ofte, når vi finder podcast-afsnit, så hører man et eller andet, eller læser et eller andet, og så tænker man, kan jeg vide, om det kunne være en god historie for podcasten? Og nogle gange er det. Og så tænkte jeg, det her, det er lige noget for Katrine. Jeg tror, jeg vil glæde hende på den her dejlige dag.
Du treater mig.
Med, at jeg simpelthen fuldstændig uopfordret leverer et afsnit, der handler om boldspil.
Du er den bedste podcastpartner, nogen kunne ønske sig noget sted i verden.
You are so welcome. Lad os kaste os ud i det. I det her afsnit af historiepodcasten, der skal vi tale om nogle mennesker, som jeg jo tænker, at du jo i så fald kan identificere dig temmelig godt med. De har nemlig også, eller havde, nemlig også et helt særligt forhold til et helt særligt boldspil. Vi skal en tur til Mellemamerika, hvor man i tiden frem til spaniernes erobring i 1500-tallet dyrkede boldspil. Altså sådan virkelig dyrkede det meget. Og jeg tror, at det ovenikøbet ville være i sådan et omfang, at de mest hardcore fodboldfans, måske endda dig, måske lige synes, de skulle tage en slapper på nogle områder.
Altså, nu har jeg været til fodbold i Italien, Lazio Roma. Ja. Og der kan jeg da huske, at italieneren, jeg tog til fodbold med, altså jeg spurgte jo, om jeg måtte komme med, og så kigger han mig i øjnene og siger, ingen kvinder eller børn. Så jeg har været til gode fodboldkampe, hvor de gav den gas. Så,
fedt.
Altså, fedt. Og et godt Vejle Horsens opgør kan altså også trække ting ud.
Jo, vi er jo også på dagen, du har lige informeret mig om, at der er derby mellem Brøndby og FCK.
Dygtig.
Ja.
Du lytter efter.
Ja, selvfølgelig. Jeg lytter altid efter til, hvad du siger. Du siger mange kloge ting.
Ja, jeg gør så.
Ja.
Men altså, Nå. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at fodbold og boldspil generelt kan få nogle følelser op i folk. Men vi skal have en kontekstklokke. Er du klar, Marie?
Ja.
For... Vi skal til en del af verden, som, altså, det er ikke et sted, mange på vores breddegrader kender særlig meget til. Det er ikke noget, vi lærer særlig meget om i historie. Det er sådan lidt det grimme mellembarn, der bliver nævnt i en sætning, og så kom spanierne, og så bada bim, bada bum.
Ja, det er det. Og som sagt, så handler det jo om Mellemamerika, eller som det også kaldes, Mesoamerika, hvis man er til det lidt mere finere sprogbrug. Det er simpelthen et område, som i dag dækker nutidens Guatemala, Belize, det meste af Mexico, og så det vestlige Honduras og El Salvador.
Ej, hvor smukt. Inden spanierne opdagede, quote unquote, Amerika i 1500-tallet, der var det her område hjem for en række store civilisationer. De to mest kendte af dem var mayerne og aztekerne, og mayernes storhedstid den varede fra ca. 250 til 900 efter vores tidsregning, mens aztekernes storhedstid varede fra ca. 1300-tallet til spanierne kom forbi i 1521.
Ja, det var jo mere eller mindre, så vidt jeg kan huske, spanierne, som ligesom lukkede den fest og slog de her folk ihjel.
Ja, enten med kopper eller med gevær.
Præcis. Og i øvrigt, fun fact. Jeg lærte noget, da jeg researchede til det her afsnit, og det kan godt være, at det er almen viden, men nu siger jeg det alligevel. Fordi den her tidsperiode, inden spanierne de kommer til Sydamerika, den kaldes også for præ-kolumbiansk tid. Og jeg har bare altid tænkt, når jeg hørte, det havde noget med landet Colombia at gøre, som jo også er i Sydamerika. Men det henviser til Columbus, faktisk. Så det er tiden, inden Columbus kommer, altså præ-kolumbiansk tid. Det vidste jeg sgu ikke. Så den er hermed givet videre, så har man lige den til når man lige mangler noget til smalltalken. Nå, men fælles for de her mellemamerikanske kulturer i den præ-kolumbianske periode var, at de dyrkede intensivt landbrug baseret på majs. Det var det, de gjorde derovre. Majs betød meget. Det ved jeg egentlig ikke, om det stadig gør.
Var Gorbachev?
Det er et område, vi ikke ved særlig meget om.
Altså, jeg tænker, at Gorbachev ville jo elske det.
Nej, Khrusjtjov.
Nej, Khrusjtjov. Undskyld. Det er, fordi jeg så en dokumentar om Gorbi i går.
Ja, men det er også nemt. Det er alt sammen noget med tjof.
Ja, jeg kan ikke kende forskel på russere.
Men det er ikke krusse.
Ja, Khrusjtjov. Krusmand.
Ja, krusmand. Nå, men udover majskorn, så havde de jo også, de var ret gode til sådan noget med kalender. Der er måske nogen, der kan huske den berømte Maya-kalender, som jo forudsagde, at jorden ville gå under i 2012.
Det Nå ja, det er ikke. Rigtigt.
Men det var altså ej, kan en du af huske de her, det var sådan lidt kalender.
Det var sådan lidt Y2K-stemning på et tidspunkt.
Totalt meget. Man vidste jo ikke, om det var rigtigt. Altså, hvad nu hvis den jorden rent faktisk gik under?
Måske er den gået under, uden vi vidste.
Det kan være. Det kan være, at den gik under, uden vi vidste. Så det er også fælles for de her civilisationer, blandt andet mayaerne, men også de andre. De har ligesom sådan nogle kalendere, de arbejder ud fra.
Ja, og de havde jo også nogle andre fællestræk. De havde en række beslægtede guder nemlig, og nogle af dem, det var sådan en rimelig standard, du ved, den her pakke, man får, når man er naturfolk. Mm. Der skal være en solgud, og der skal være en regngud. Og så var der også en, hvor man tænker, at de måske lige skulle have holdt igen med kokabladene. Det var nemlig den fjerklædte slangegud.
Ja, og den er sjov, fordi altså, hvor kommer det lige fra? Altså, okay, man kan forstå solgud, man kan forstå regngud, man kan måske også forstå frugtbarhedsgudinder. De har også en majsgud, giver virkelig god mening. Fjerklædt slangegud? Jeg ved ikke.
Altså, nu er jeg jo ikke teolog, men nej. Det er altid en god måde at starte en sætning. Jeg tænker, at slangen, det er sådan noget, den kører rundt, det er sådan et årshjul, og fjer, det gør den blød. Sådan et godt blødt år, måske.
Det kan være.
Eller måske noget med transformationer. Måske noget med kyllinger.
Eller også er det bare virkelig syret. Og sådan. Jeg har ikke undersøgt det. Det er jeg sikker på, at man bare kan google det, og så kan man finde ud af, hvad den fjerklædte slangekud går ud på.
Jeg har det bedst med, at mine guder de bliver hængt op på kors. Det er meget mere normalt.
Det er ligesom, så ved man, hvor man har dem, ikke?
Det er normal adfærd.
Mm-hmm.
At lave vand om til vin og sådan noget. Ja.
Ja, det er en god ting. Det kan vi godt lide. Det eneste, vi manglede, det var, at han også spiste makrelmad med agurk på.
Meget folkelig.
Meget folkelig. Nå, men et andet fællestræk ud over guderne, det var også, at de byggede pyramideformede templer. Og nej, Katrine, jeg ved, hvad du vil sige. Det var ikke Ancient Aliens, der byggede de her pyramideformede templer. Det var altså ganske almindelige, normale, menneskelige mennesker, som byggede dem. Og det gjorde de altså over den her ret lange periode. Og ikke mindst, så var de alle sammen fuldstændig tosset med at spille bold.
Ja, og der fandtes flere forskellige typer af boldspil i Mellemamerika. Og i hvert fald 5 af dem gjorde brug af en hård gummibold. Og nu tænker I, haha, jeg har også spillet med en våd læderbold. Det her, det var altså en rimelig solid gummibold. Så det er en kæmpe hoppebold i virkeligheden. En god, tung medicinbold. Buff.
Ja, jeg er ikke sikker på, at der var luft i.
Nej, jeg tror også bare, at det var sådan en stabil. Massiv. Ja, nemlig.
Ja.
Men der var særlig en af de her boldspil, som var særlig populær.
Og oprindelsen til det her boldspil, vi kommer bare til at kalde det boldspillet, fordi at det er ligesom nemmere. Det har et navn, men jeg tror ikke, vi skal begynde at bevæge os ud i, hvordan man taler sådan autentisk sprog fra Mellemamerika. Så vi kalder det bare boldspillet. Og oprindelsen til det her boldspil, det fortaber sig. Men de ældste kendte spor efter det er fundet i Guatemala. Og de er dateret til omkring 1400 før vores tidsregning. Og i sådan en dansk tidsregning, der er det faktisk i vores ældre bronzealder. Så det er omtrent samtidig som ægtvedpigen og sådan noget, så har man sådan måske lidt en, ja, en forståelse af det. I Mexico, der har man også fundet et tempel, hvor man fra omkring 1600 før vores tidsregning og gennem flere århundreder havde ofret de her gummibolde, som man bruger i boldspillet.
Jeg synes, det er en god tilgang at have til tingene. Og man kan også sige, nu drejer vi lige fuldstændig op på nutidens verden. Altså, der er jo også meget rituelt forbundet med fodbold i dag. Især når man kommer til de sydlige himmelstrøg, der er det jo rituelt. Og nogen tager den samme trøje på og slår korsets tegn. Og jeg kan da heller ikke se mig for god til, at når Horsens spiller, så er der ligesom, så skal jeg have en spejepølse med. Og det siger reglerne. Ja. Der skal være tre stykker spejepølse på. Et shout-out til den gamle trøje.
Er det noget med mayonnaise og ristet løg?
Horsens eller har været sponsoreret af trestjernet salami.
Og det, så det er den lyserøde?
Det er den fuldstændig, altså den mest basic spejepølse, du kan få.
Og så skal du alligevel have tre stykker på?
Fordi der var tre stykker på trøjen, Marie.
Selvfølgelig.
Og jeg kan ikke forklare, hvorfor, og Horsens spiller stadig af helvedes til. Men det skal man bare gøre. Og jeg kender også en. Ja. Altså, jeg kan også godt være typen. Nu sagde jeg, at jeg kender også en. Det er mig. Hvis Liverpool spiller godt, så bliver min Liverpool-trøje ikke vasket. Fordi det er som om, at så sidder heldt i trøjen. Og det, igen, det er jeg er ret rationel og ret ikke religiøs på mange områder. Men lige når vi kommer til fodbold, så alt den logik, jeg plejer at have, puff, væk.
Ja. Men det er faktisk, det er jo vildt interessant, fordi alt det her, det er jo sikkert noget, som rigtig mange mennesker godt kan sætte sig ind i, og kan ikke genkende til, at man på den ene eller den anden måde har nogle ritualer, som man knytter til sport og konkurrencer og den slags. Det er jo også spillerne selv, altså nu ser jeg en del basketball, for eksempel NBA, og en af de bedste spillere i ligaen, LeBron James, han har sådan et ritual, hvor han... De har ligesom, i Danmark bruger man harpiks til at holde godt på bolden, til håndbold, men i basket bruger man sådan, jeg tror det er noget kalk, eller jeg ved ikke helt præcis hvad det er. Det er noget hvidt pulver, og det er ikke den slags hvidt pulver.
Jamen jeg tror det er hvidt kalk, pulver.
Og så går han, hen, og så tager han sådan en håndfuld op, og så kaster han det op i luften, så det ramler ned over ham selv og dommerbordet, som man åbenbart henter det her ved. Og det gør han bare, det er sådan, og nu bliver det sådan, altså man kan se, det ligesom er en stor ting, og hele pressen samler sig ligesom om ham, når han gør det, og folk jubler og sådan noget. Og det er jo, altså det er jo vildt interessant, hvordan at vi jo faktisk, altså at det her med ritualer og rituelle handlinger på den ene eller anden måde, er så stærkt knyttet sammen med sport, og det er jo også noget af det, vi kommer nærmere ind på senere i det her afsnit. Det er ikke så fjernt, som man måske skulle tro. Men udover at de ofrer deres bolde, så er der en del. Der er en del fællestræk ved det her spil sådan gennem tid og rum. Der er også nogle variationer i udformning, og der er formentlig også variationer i spillereglerne. Det er hovedsageligt fra Maya-kulturen, at vi har sådan de mest illustrative kilder, kan man sige. Illustrative i den forstand, at de sådan har lavet billeder på sten ofte, som viser det her boldspil og forskellige scener fra boldspillet. Og så har vi jo selvfølgelig også nogle arkeologiske spor, som ligesom gør, at man kan kæde nogle ting sammen. Men det er altså hovedsageligt fra Maya'erne, og det er også derfor, at det er hovedsageligt deres udgave af spillet, som vi kommer til at snakke om. Det er det, man ved mest om.
Ja, hvis vi skal tage fat i et af de her fællestræk gennem tid og sted, så var det banerne. Og de ligner ikke nutidens fodboldbaner, men princippet er lidt det samme. Der var tale om smalle aflange baner. Den største er fundet ved Chichen Itza og måler 100 meter i længden og 30 meter i bredden. Og for jer, der ved det, så er det jo cirka lige så langt som en moderne fodboldbane, men cirka halvt så bred. Og Marie, der synes jeg, du laver en fejl, for jeg siger jo, det ligner bare en kæmpe petankbane.
Ja, okay. Tænk over det. Men det er, fordi jeg ved ikke, så meget om petank.
Ej, man kan jo sige, petankbaner er jo også, altså jeg spiller jo street petank ude på gaden. Altså det er ligesom dem, der spiller street bar, skyder futsal, men nej, jeg behøver ikke en petankbane, jeg skal bare have lidt grus.
Du skal bare, du kaster bare nogle metalkugler ud på vejen.
Det er virkelig hyggeligt, når jeg er på Israels plads og bare losser de der kugler afsted ned de skråninger.
Til stor glæde for hvad hedder det, skaterfyrene.
Ja, ja.
Nå, men de her mellemamerikanske boldbaner, de er faktisk i øvrigt en ret eksplosiv fundkategori inden for arkeologien. Da jeg sådan sad og skulle læse op på det her, så havde jeg sådan en række artikler. Og jeg fandt en artikel fra 2012 og læste den, og det var fint. Og der stod der, at der var ca. 1300 kendte baner. Så fandt jeg en artikel fra 2017, der havde man så lige pludselig over 1500 baner. Og i den seneste artikel, jeg kunne finde, den var fra 2020, der var der fundet over 2300 boldbaner. Så stoppede jeg, så tænkte jeg, nu er det nok med de boldbaner. Så det er altså en fundkategori, som jeg tænker, den er sådan i eksplosiv vækst. Og faktum er, at stort set alle byer fra Maya-kulturen har mindst én boldbane. Og i hvert fald i et tilfælde, så har man faktisk fundet sådan en by, der havde op til 17 boldbaner.
Sådan, det kan jeg lide at høre. Altså, man skal aldrig gå ned på boldbaner. Man skal ikke dele, og man skal ikke vente. Det er civilisation.
Nej, der er en boldbane til alle. Sådan der. Et andet fællestræk gennem tid og rum, det var placeringen af de her boldbaner i byerne. De bliver fundet i centrum. Ikke så ulig i dag, faktisk, ofte. Bliver de fundet i nærheden af kongens bolig og templerne. Det ved jeg så ikke helt. Vi har ikke så mange fodboldstadioner, tror jeg, i nærheden af de royale residenser. Eller præsidentpaladser, så vidt jeg ved. Eller templer, for den sags skyld, som jo er kirker i dag. Men
altså, det kan komme. Det er jo en ret vigtig detalje. Fordi selvom meget tyder på, at boldspillet det var underholdning for pøblen, ligesom det er i dag, så var der også et vigtigt politisk og rituelt lag i det. Og man kan jo sige, sport er jo også politik i dag. Mm. Så igen, bolde forener.
Og adskiller.
Ja.
Må man sige. Men inden vi når til det her med det politiske og rituelle lag, så tænker jeg lige, at vi skal se lidt nærmere på, hvad det her spil gik ud på, og hvordan man spillede det. For selvom man ikke sådan kender de præcise regler i dag, så har man alligevel en eller anden idé om spillets sådan grundprincipper.
Ja, for spillet fandt jo sted på de her lange, smalle baner. Der var to hold, som spillede mod hinanden. Og på holdene var der minimum to personer. Men ofte flere. Ja, det virker ikke som om, at antallet af spillere var helt fastlagt, så det kunne godt have været en dynamisk ting. Den vigtigste regel var dog, at man ikke måtte røre bolden med fødderne eller hænderne. Og så tænker man, nu sidder man lige og tænker, hvordan spiller man så, Katrine? Man skulle i stedet ramme bolden med sin hofte, knæ, albue eller brystkasse. Og nu tænker jeg sådan en god, tung gummibold lige på albuen. Fucking ondt.
Det gør det, og der findes jo som sagt rigtig mange sådan stenskulpturer og billedsten, der viser scener fra det her boldspil, eller simpelthen boldspillere. Man kan ret nemt kende de her spillere, fordi de er iført sikkerhedsudstyr. Så lidt ligesom man ser det faktisk i ishockey eller amerikansk fodbold. De har hjelme på, dog ikke noget, der beskytter ansigtet til syneladende, men selve sådan en cykelhjelm. Så har de knæbeskyttere, og de har brystbeskyttere, og så kan de også have handsker på.
Og det vidner om, at der er tale om et voldeligt og måske endda lidt farligt spil. Jeg kan godt forestille mig, at der kom nogle skader, hvis man spillede uden udstyr. Bolden var som sagt lavet af gummi, og massiv gummi, det er tungt og er hårdt. Mm. Ikke sådan nogle nutids bløde fodbolde. Bouncy. Nej. Altså, jeg vil nok ikke anbefale nogen at lave et hovedstød med sådan en bold. Med mindre, at du virkelig gerne vil have hjernerystelse. Så en vis form for beskyttelse har nok været rimelig nødvendig for at undgå skader.
Ja. Man ved desværre ikke så meget om, hvordan sådan selve spillet foregik, som sagt. Altså, hvordan var spillets gang. Men ifølge en spansk kilde, så handlede aztekernes spil om at holde bolden sådan konstant i gang. Sådan lidt ligesom, du ved, jeg ved ikke, hvad det hedder, men jeg kan bare huske, at da jeg gik i skole, så var det sådan ofte, at drengene, de stod i en cirkel, og så sparkede de ligesom bolden til hinanden, og der måtte ikke røre jorden.
Ja, ja. Eller sådan, det er
blevet med bolden med deres knæ, eller sådan lavet tricks og den slags, ikke? Og der måtte ikke røre jorden, så det er måske noget hen af det. Der er også nogle andre tilfælde, hvor man kunne score point ved at få bolden ned bag en linje i modstanderholdets ende. Det lyder jo sådan forholdsvis som noget, vi kender.
Det er meget tilfældigt.
Meget, meget enkel måde at score point på. Og så har man også noget fra den sene del af Maya-kulturen, hvor at spillet formentlig handlede om at få bolden igennem sådan en forholdsvis lille, så vidt jeg kan se på billeder, stenring, som ligesom hang sådan ud fra de her sådan vægge, det tror jeg ikke, vi har fået fortalt i virkeligheden, men langs med de her baner, så var der bygninger eller sådan vægge, som sådan skrånede lidt, så man ligesom kunne bounce bolden op af mod de her vægge, sådan lidt ligesom, jeg ved ikke, er det paddle eller
hvad? Ja, jeg tænker, der er lidt paddle over det.
Op. Ja. Og der hang de her stenringe så også, ikke? Og det var så svært tilsyneladende, at hvis det lykkedes for det ene hold at få bolden igennem en af de her stenringe, så havde de vundet kampen.
Ja,
jeg elsker. Det var, der var et point.
At de spiller golden goal. Det skaber noget spænding.
Ja.
Udover billedsten, der afbilder kampscener og de arkeologiske fund, er der kun spanske kilder, der beskriver boldspillet, og historikeren bliver jo glad, når hun finder kilder. Og
ja.
Problemet er, at på det her tidspunkt, der havde spanierne aldrig før oplevet noget lignende. Og læg lige oveni, at de fleste kilder skriver, de var spanske munke, som jo, jeg tror ikke, jeg krænker nogen ved at sige, at de ikke var kendt for deres interesse i boldspil. Og så jeg tænker, at vi er ude i en kildemæssig situation, hvor at det var Marie, der skulle beskrive, hvordan et fodboldspil fungerede. Sådan en skreven rapportage fra Derby i dag, for eksempel, af Marie. Ja. Og så er der elve på banen i to forskellige farver, og så med deres og så fødder og hoveder, og så virker de sure, og ej, hvorfor?
Så løber de ned i den ene ende, så løber de ned i den anden ende.
Det må altså være noget rituelt.
Jeg ved jo godt, hvad sådan, jeg ved godt, hvad fodbold sådan grundlæggende går ud på, ikke? Men jeg er helt sikker på, at jeg vil misse sådan ret mange detaljer. Jeg kan for eksempel slet ikke forstå offside-regler. Jeg forstår ikke de fleste regler faktisk, hvad der giver frikast og indkast. Og,
der er meget få frikast i fodbold generelt.
Det kan være, at det kommer fra en anden sportsgren.
Det kommer nok fra basket.
Det kan også være, det kan være, det var det havde været et problem for spanierne også, at de ligesom blander andre ting sammen, fordi de ved måske noget om tennis, som jo i hvert fald eksisterede på det her tidspunkt. Og så har de bare tænkt, om det er lidt ligesom det. Men grunden til, eller måske grunden til, at reglerne for spillet ikke er så grundigt beskrevet, er, at der måske ikke sådan rigtig fandtes sådan formelle regler, og at boldspillet i virkeligheden havde en meget mere sådan symbolsk funktion. Fordi altså, man spillede helt sikkert en masse kampe, og det var også helt sikkert sådan underholdning for folket. En festdag, ligesom Derby. Måske også med lige så meget vold, det ved jeg ikke. Men der var også det her lidt mere alvorlige og symbolske lag i spillene.
Igen er det Maya-kulturen, hvis kildegrundlag er bedst. For her tyder meget på, at man igennem boldspillet genopførte et mytologisk drama, som var en del af Maya-kulturens skabelsesberetning. Og jeg tænker, en verden, hvor fodboldspillere skulle opføre den bibelske skabning vil være smuk, Marie.
Ja, ja.
Nu tænker jeg ude af altså, boksen.
Ja. Nu bliver det lige story time her, ikke? Fordi at for ligesom at forstå, hvad den her skabelsesberetning går ud på, og hvorfor at et boldspil kan illustrere den, så må vi jo lige vide, hvad den handler om. Og historien handler simpelthen om to heltetvillinger, de hedder heltetvillinger. Men historien begynder faktisk med to andre tvillingedrenge, som hedder noget så underligt som en hunapu og syv hunapu. Nu har jeg læst det her på engelsk og oversat det fra engelsk. Og der hedder de altså one hunapu og seven hunapu. Så hunapu. Jeg ved ikke, hvordan jeg ellers skal oversættelse. Men de hedder det, og jeg ved ikke, om der så har været flere hunapuer, og det er så bare nummer 1 og nummer 7 tilfældigvis, som var tvillinger. Jeg ved det ikke. Nå, men de var to drenge, som elskede det her boldspil. Og de elskede at spille det, og de var også rigtig gode til det. Desværre så larmede de også rigtig meget, når de spillede bold. Det har man jo en tendens til at gøre, har jeg indtryk af. Og det gjorde altså underverdenens guder sure. Og deres svar på det, det var ligesom at slå de her to tvillingedrenge ihjel.
Det var meget konfliktoptrættende.
Det var en ret drastisk løsning, tror jeg. Selvom de var døde, så lykkedes det alligevel på en eller anden mystisk måde for en hunapu at gøre en Maya-gudinde gravid. Og hun føder så to tvillingedrenge, eller også to tvillingedrenge, og de bliver kendt som heltetvillingerne. Og deres navne, de er hunapu, uden et tal foran, og Xbalanque. Jeg er ikke helt sikker på, hvordan det udtales.
Men jeg synes, det lyder godt. Og ligesom deres far og onkel, der elskede tvillingerne at spille bold. Men de larmede også meget, når de spillede. Og ligesom tidligere, så blev underverdens guder sure over larmen. Der gik sådan lidt gamle fru Olsen over det her. Så
de står nede i underverdenen og banker deres kosteskaft op mod de levendes verden. Kan vi så få noget ro deroppe?
Krumbo! Og, så de indbød tvillingerne til at spille mod dem i underverdenen. Sådan lidt, nu skal vi give dem nogle tæsk.
Ja, og det skal man vare sig mod, fordi underverdenens guder, de prøvede at snyde tvillingerne på alle mulige måder, så de kunne tabe den her kamp. Men det lykkedes alligevel tvillingerne at vinde over guderne, fordi det er jo selvfølgelig dem, der er heltene og de gode i den her fortælling. Og guderne, de var overraskende nok, eller ikke, virkelig dårlige tabere. Så deres respons på at tabe fodboldkampen, eller ikke fodboldkampen, på at tabe boldkampen, det var, at de slog de her to tvillingebrødre ihjel. Og smed dem i en flod, som man jo gør.
Men, så kom himmelguderne på banen og genoplevede heltetvillingerne, som derefter rejste tilbage til dødsriget og slog underverdens guder ihjel. Altså, der er meget drab i det her boldspil. Og ja. Derefter genoplevede de deres far og flygtede fra dødsriget i en kano. Bum! Ja.
Bum! Mic drop.
Hvad
og
kaldte
efterfølgende...
du
det? Jeg sagde mic drop.
Ikke mic drop?
M-I-C drop.
Ligesom microphone. Microphone. En mikrofon drop.
Man kan da også sige
ser du en mic? Det er en mic drop.
Måske gør jeg, og hvad så?
Du er min helt egen boomer, Marie.
Nå, men der er mere i den her historie om vores heltetvillinger. Fordi efter de var flygtet fra dødsriget i en kano, så blev heltetvillingerne til guder. Og den ene blev til månen, og den anden blev til solen. Og så gjorde de deres genoplevede far til majsguden.
Totalt nepotisme.
Ja. Fuldstændig. Man sagde også, at alle Maya-herskerne nedstammede fra de her to tvillinger.
Og myten om heltetvillingerne er helt central i Mayernes selvforståelse, fordi den forklarer deres oprindelse, men også rigtig meget andet. Det er lidt ligesom vores skabelsesberetning, og så ordnede Gud det med Adam, og så fik han Eva, bum tjikke bum, liv.
Ja,
det var fedt,
hvis det
var med fodbold.
Og det er jo... Ja.
Han gav dem jord, hvorpå de ville spille fodbold. 10 mennesker har brug for bold.
Altså prøv lige at... Det siger jo virkelig meget om, hvad det her boldspil har betydet for dem. At de at det ligesom er en central del af deres skabelsesberetning. Der tror jeg, at der sidder nogle englændere især måske og føler, at testamenterne eller den kristne skabelsesberetning, den efterlader noget at ønske i den henseende.
Der er for få saksespark i Bibelen altså, generelt.
Ja, man kan sige, at ud over selvfølgelig, der er jo en masse med at slå ihjel og genopleve, og det er jo også et ret centralt emne for sådan, hvad skal man sige, livet generelt. Det er jo sådan noget med selvfølgelig liv, død og genopstandelse, og så også i overført betydning er det sådan kampen mellem det gode og det onde, vinter og sommer, nat og dag og alle de her ting, som jo ligesom danner rammen om livet og hele deres historie på en eller anden måde. Så ja, jeg synes, det er ret vildt, faktisk. Jeg tror ikke, at jeg har hørt om før, og det er jo selvfølgelig spørgsmål sådan om hønen eller ægget, om myten, om man begyndte at spille boldspil, fordi det var en del af myten, eller om man skabte myten, efter man begyndte at spille boldspil. Altså nu ved jeg godt, at det er mennesker, der har opfundet myten, men det er jo sådan interessant nok, om boldspillet fik den store betydning, det havde, fordi det var en del af myten, eller om det blev en del af myten, fordi det allerede havde en stor betydning.
Jamen det er jo smukt. Og et andet eksempel på, hvor vigtigt det var, det er jo, at man ser en trappe med inskriptioner. Det er sådan har vi. Så kigger vi på den. Og den bliver bygget i år 752. Og byggeriet skulle fejre, at kong, og jeg elsker det her navn, Fugle Jaguar den Store, kom til magten.
Er det ikke et fremragende navn?
Altså folk, der griner af, at jeg kalder min hund Bomango. Jeg skulle have valgt Fugle Jaguar den Store.
Det skal den næste hund hedde. Jeg forlanger det.
Ej, den skal hedde Bob Pango.
Bob Pango? Det er meget tæt på Bomango.
Ej.
Nå, men Fuglejaguar den Store er afbildet på den her trappe, klædt i boldspillernes sikkerhedsudstyr, og så er han flankeret af to dværge, og så skal han lige til at slå eller på en eller anden måde interagere med sådan en kæmpestor udgave af den her gummibold. Og inde i den her gummibold, der kan man se et lig, der ligger og sådan er helt radbrækket, arme og ben i alle mulige retninger. Og det er ligesom også bastet og bundet det her lig inde i gummibolden.
Og det leder os jo på passende vis hen til noget, der har knurret lidt i mit baghoved. Nemlig menneskeoffringer. For det sker nogle gange, at jeg tænker på det. Fordi det var jo noget, man gik meget op i på de egne i den her tidsperiode. Så nu, og jeg synes jo, jeg har hørt rygterne om, at man spillede for at overleve. Så lad os spørge, fandt menneskeofrene i virkeligheden sted i forbindelse med kampene?
Ja, altså det er jo et godt spørgsmål. Både mayaerne og især aztekerne er jo ret berygtede for deres menneskeofringer. Vi har jo faktisk lavet et afsnit engang, der handler om aztekiske.
Det var en meget tæt how-to-guide, kan jeg huske, Jørt.
Ja. Så hvis man har lyst til at genopfriske det, så kan man finde det et eller andet sted. Men også, altså selv i nyere bøger, der er det også beskrevet, at man i visse tilfælde ofrede spillerne på det hold, som havde tabt kampen. Men i andre kilder og artikler og den slags, der skriver man, at der er tilsyneladende ikke rigtig nogen beviser for, at det, sådan, at det rent faktisk er sket, at man ofre folk, eller ofre spillerne.
Jeg tænker, og nu er det igen, nu kommer vi tilbage til munkene, om kilderne måske har pyntet lidt på historierne, bare for at få dem til at virke lidt mere barbariske. I hvert fald var der nok ikke menneskeoffringer efter hver kamp, men det er muligt, at der var særlige rituelle kampe, hvor der efterfølgende blev ofret, og i den her forbindelse, så kunne man jo sagtens ofre mennesker, når det var det, man var god til. Og man kan også sige, at hvis det skal være en genopførelse af en mytologisk kamp, hvor der er mange, der dør, så synes jeg, at det ligger lidt i handlingen.
Men det er ærgerligt, at man ikke er i stand til at kunne genopleve folk, for det er jo også en ret væsentlig del af de der fortællinger.
Ja, det er en detalje. Det er ligesom
en del af det. Ja. Men der er nogle forskellige teorier om, at der var nogle særlige rituelle kampe, hvor at der blev stillet hold af frivillige. Og det var simpelthen en præmis for at deltage i den her kamp, at hvis man vandt, så var man indforstået med, at man blev offret. Og det var et valg. Det var faktisk et valg, man traf. Det var lidt frisk. Og i de her tilfælde, der skulle det efter sigende have været en stor ære, både for den, der blev offret, men også for hans familie, som ofte fik både sådan forfremmelser og rigdom efter offringen, fordi at det var ligesom, altså, ja, man blev ligesom ophævet til noget andet, eller, ja.
Ja, ja, ja. Og man kender jo også til eksempler på et såkaldt krigsritual, hvor krigens sejrherre skulle spille bold mod krigens tabere. Og sejrherrene vandt også kampen, og her tyder noget på, at taberne, som jo var krigsfanger, bagefter blev ofret. Og det er jo også en øvelse, man ser andre steder, at krigsfanger bliver ofret. Så kunne man lige så godt få noget sjov ud af det.
Ja, så kunne man lige så godt spille lidt fodbold først, som ikke var fodbold.
Præcis.
Og der tænker jeg, at det synes jeg jo på en eller anden måde faktisk kunne være en rigtig fin måde, i stedet for alt det her med våben og skud og kanoner og sådan noget, så laver vi en fodboldkamp mellem Rusland og alle os andre. Og så ser vi, hvem der vinder den fodboldkamp.
Rusland har et lortelandshold, så det synes jeg faktisk er godt.
Ja, præcis. Og så er det simpelthen sådan, at dem der taber, de taber krigen. Sådan er det. Altså, så vil der være noget på spil. Så vil det faktisk være en kamp, jeg godt gad se, fordi så er der noget på spil for os alle sammen. Ikke bare et eller andet trofæ.
Ikke bare et lille stykke metal.
Præcis. Nå, men jeg tror, at de fleste forskere faktisk er enige i, at der godt kan have været foregået menneskeoffringer i forbindelse med nogle kampe. Men det var ikke sædvanen, og det var faktisk heller ikke pointen med de her kampe. Først og fremmest, så var det underholdning, men man skulle også minde befolkningen om den her skabelsesmyte, og hvad de ligesom kom af, og hvad der ligesom gik forud for dem. Og ikke mindst, tror jeg jo også, fordi man jo sagde, at især mayaernes herskere, de ligesom nedstammede fra de her tvillinger, så skulle man lige minde dem om den her, altså der var den her legitimering af herskeren, når ja, fordi at han er i familie med de her tvillinger. Og så selvfølgelig sådan det gode sejr over det onde, så også en lille smule moralisering. Og det var ligesom alt sammen bare pakket ind i god gammeldags fredagsunderholdning og sjov konkurrence.
Jeg tænker, det er altså what's ikke særlig, like? Altså det er jo gladiatorkampe med bold, uden nødvendigvis at dræbe så meget. Yeah. Altså der er jo sådan lidt brød og cirkus over det, sådan som du fortæller det.
Ja, yeah, og jeg tænkte faktisk også lidt på gladiatorkampene. Og så tænkte jeg, at nu har jeg selvfølgelig ikke undersøgt dem lige så meget, som du har. Men jeg synes ikke, at sådan det symbolske der er helt lige så tydeligt måske, eller
ej,
i hvert fald
det lyder, der var ikke det der religiøst, det virker ikke religiøst på samme måde. Ej. Det her virker altså, det kan jo meget fokuseret på religion.
Ja, altså det kan jo sagtens være en form for, hvad hedder det, magt frem, hvad hedder det sådan, magt,
altså demonstration.
Kejseren ligesom, magtdemonstration, tak, at kejseren ligesom viser, jeg har magten over alle de her dyr og alle de her mennesker, og det er mig, der bestemmer. Altså, vi kender alle sammen den der berømte scene fra The Gladiator, hvor at Joaquin Phoenix i rollen som kejser, han står der med sin tommelfinger og skal vurdere, om gladiatoren skal dø eller overleve.
Skal vi have en lille fun fact i øvrigt? I den scene, man har lidt misforstået det åbenbart, fordi at, han gør det omvendt af, hvad han skal i forhold til, altså fingeren, den skal pege opad eller noget. Jeg kan ikke huske, hvad han gør, men han skal gøre det omvendt, for at han ikke bliver dræbt. Det er bare lige sådan en funny fact.
Men det er da heller ikke nemt, når man så åbenbart laver omvendt land.
Ja, omvendt land i gladiator-arenaen.
Præcis, ja. Men Katrine, jeg synes, at det her det var ret sjovt, fordi det her er ikke noget, som jeg har hørt særlig meget om tidligere. Og jeg synes jo faktisk også, at det er sjovt, når man så tænker over det, som vi også snakkede om i starten, at som udgangspunkt, så tænker man, ej, hvor er det underligt, sådan noget med boldkampe, der også er politiske og symbolske og religiøse handlinger og sådan noget, men som vi jo også snakkede om, at så er det måske slet ikke så fjernt fra os.
Det er ritualer, og som jeg ofte siger, mennesker ændrer sig ikke så meget, som vi tror.
Præcis. Eller håber. Det er en rigtig god pointe, faktisk. Det synes jeg er en god pointe at slutte på.
Er det slutteren?
Det synes jeg.
Og med de ord, tak fordi I lyttede med.